Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Martin Luther og 500-året for reformationen har fået mange ord med på vejen i år. Og vi vil også være med. Så lige om lidt, der har vi en samtale med Bjørn Thomassen, der har skrevet bogen Kampen om de danske sjæle, som er en bog, der gør op med de mange myter omkring reformationen. Velkommen til den her anden time af Cordua og Steno, der er optaget på forhånd. Mit navn er Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua. I sidste halvdel, der tager vi tredje lektion i vores serie om grundloven i selskab med højesteretsdommer Jens Peter Christensen.
Men tilbage til Martin Luther og reformationen, som vi jo så sammen med resten af Nordeuropa fejrer her i 2017. Og begivenheden, den markeres jo ved, at man sætter fokus på den betydning, Martin Luther og hans idéer og opgør med den katolske kirke har fået for Danmark i tiden efter. Og nogen mener endda, at omvæltningerne lagde grunden til demokrati, frihedsrettigheder og endda velfærdsstaten. Reformationen var dog først og fremmest en revolution, der i Danmark kulminerede i 1536, hvor Frederik den 3. Tog et opgør med de katolske biskopper, der blandt andet indbar konfiskation af kirkens gods.
Reformationen var også en kamp om sjælene, og det foregik ikke udelukkende ved at overbevise folk om de nye tanker. Det foregik per diktat, og det udviklede sig til nogle år med vold, plyndring, hærværk, ja, sågar borgerkrig, og herefter 200 år med statsligt religiøs tyranni, hvor intet andet end den lutheranske statsreligion var tilladt, og al anden tro var i sagens natur forbudt. I bogen Kampen om sjælene med undertitlen En ny fortælling om reformationen, der er udkommet på Kristelig Dagblads forlag, forsøger Bjørn Thomassen, Ph.D. og lektor ved Roskilde Universitet, blandt andet at fortælle historien om reformationen set fra tabernes side, og hvad var omkostningerne for samfundet ved, at samfundseliten i Danmark dikterede, at ikke bare Danmark, men alle danske undersåtter, blandt andet i Norge og på Island, pludselig skulle skifte religion. For det var altså ikke noget, man afholdt en folkeafstemning om, Bjørn Thomassen. Det skulle man jo ellers nogle gange tro.
Ej, det kunne man nok ikke have forventet i 1500-tallet. Men ja, jeg prøver at understrege, at den her reformation, den blev i høj grad indført fra oven. Det betyder selvfølgelig ikke, at der ikke var nogen borgere i Danmark og de danske rige, der gik ind for det her. For det var der. Der var i de jyske byer, og også i København, blandt borgerskabet, var der befolkningsgrupper, der sagde, at den her lutherske reformation kan vi godt bruge til noget. Men hvis man åbner blikket lidt for de grupperinger, der beboede det danske rige i 1500-tallet, så er det store spørgsmål, hvor mange mennesker har i virkeligheden gået ind for det her. Og der er selvfølgelig en del af kritikken, for eksempel kritikken af afladshandlen. Den har nok været ganske populær, altså det der med, at man skal betale. Der er der nok mange, der har sagt, det synes vi ikke er en god idé. Men hvis man kigger på alt det, som reformationen førte med sig i forhold til, hvad måtte man så ikke længere. Man måtte ikke længere gå i forbund til Maria. Man måtte ikke længere bede for de døde. Man måtte ikke have et kors på kirkegården og så videre. Der tror jeg, vi må erkende, at for rigtig, rigtig mange danskere, jeg vil sige for største del af befolkningen, der har det her, det er blevet oplevet som et overgreb.
Det er så brutalt, at det er næsten, altså der er jo sådan en helt Taliban-agtig tilstand, eller hvad?
Jo, nu skal man passe på med de der historiske sammenligninger.
Du gør det jo faktisk selv i bogen, skal vi
men der er altså nogle tendenser, og det er jo ikke kun reformationen, men altså reformationen var, hvis man skal se på det, bredt, så var det en bevægelse, der gik til hårdt angreb på den kristne symbolverden, og det var en udrensning af alt det, der var ikke tilhørt den rette lære. Og det blev meget, meget radikalt i store dele af Europa. I England har man beregnet, at sådan 80-90% af al religiøs kunst, det blev ødelagt for altid. Det spørgsmål, jeg så prøver at stille i forhold til Danmark, det er, hvor meget benene ødelagt her? Og der har vi haft en eller anden konsensus om, at også på det punkt har det hele været meget fredeligt, og man bevarede store dele de katolske symboler osv., og det peger altså på, at det er ikke korrekt.
Ja, man kender jo den der historie med, at man siger, ja, der er nogle kalkmalerier, der lige blev malet lidt over, og med en fiks hånd, så kan vi godt finde dem frem igen, ikke?
Jo. Og det er også, det er vigtigt at understrege, altså kalkmalerierne blev ikke malet over med det samme. De blev faktisk stående, og den lød man stå ind til 1600-tallet. Men hvis man kigger på det samlede set, og det er det, jeg prøver at gøre, altså ikke kun kalkmalerierne, det er jo ikke kun det, det handler om, men alle de symboler, der fandtes, alle de kristne symboler, der fandtes inde i kirken, uden for kirken, alle de ting, som folk gjorde, alle de små ting, som for dem gjorde kristendommen til noget meningsfuldt, der var indgrebet altså meget, meget radikalt. Så det er vigtigt, den der, når man snakker meget om, var der en billedstorm, og jeg har skrevet noget om det.
Ikonoklasmen
og så videre, ikke? Altså, var der en billedstorm, og alle kirkehistorikere, de blev vrede på mig, der var ikke nogen billedstorm i Danmark. Og det er fordi, de udelukkende definerer det som vrede, ophidsede folkemængder, der trænger ind i kirkerne og ødelægger dem, okay? Det er sådan, man forstår den der storm, kirkestormen og billedstormen. Den var der faktisk en lille smule af i Danmark, så det skal man også sige. Der var faktisk nogle kirker, der blev raseret i Danmark, hvor Frue Kirke mest berømt.
Altså i København?
Ja, ja. Og der var faktisk også kirker, der blev brudt ned. Det er sådan en anden ting, som jeg undrer mig lidt over, når man går ind og kigger på kirkehistorien. Hvorfor er der ikke nogen, der har prøvet at tælle op, hvor mange kirker der rent faktisk blev ødelagt?
Ved du det?
Nej, jeg ved det ikke. Jeg har ikke ressourcer til at dække det, men det undrer mig, at man ikke har stillet det som et spørgsmål.
Men kloster blev nedbrudt.
Kloster blev nedbrudt. Dem har vi talt på. Der har vi talt på ødelæggelserne nogenlunde præcist. Fordi så store bygninger, og det er dokumenteret. Nu var jeg i Ribe i sidste uge. Der var der 10 sognekirker før reformationen. Efter reformationen var der 2 tilbage. Det er sådan en udryddelsesprocent på 80. og jeg siger ikke, det er sådan, det er gået for sig i hele riget. Og måske er nogle af de her kirker også forsvundet, fordi de her liv var ved at falde sammen. Det er lidt det, man læser i vores historie. Men sandheden er jo nok, at mange af de her kirker, det blev brudt ned, som det, vi ved, det skete i Viborg, fordi det blev set som katolske kirker, hvor helgendyrkelsen skulle slås ned.
Du beskriver det jo her som en kulturrevolution, hvor at folk jo i århundreder havde hvad skal man sige, haft den her Maria-kult, man bad til Jomfru Maria, ja. Man havde sange på os på dansk, du går op med det her med et dogme, som jeg i hvert fald har troet længe på, at dengang, der prædikede man på latin, menighederne forstod ikke en bjæl af, hvad der foregik under gudstjenesterne i de katolske messer, at der var det hele taget meget sådan envejskommunikation, og folk var overhovedet ikke, hvad skal man sige, indført i hvad kristendommen gik ud på. Og det fik Luther gjort op med, ved det, at nu fik folk lov til at læse Bibelen på deres eget sprog, Og der var en præst, der prædikede på det tungemål, som de almindelige mennesker forstod. Og det var i det hele taget et kæmpe fremskridt, og det gjorde også, at hvad skal man sige, religionen blev et mere personligt anliggende, og ikke noget, hvor man havde sådan indskudt, at der var sådan et klerasi mellem Gud og den enkelte. Og det i det hele taget var et kæmpe fremskridt.
Ja, det er nok et af de myter, der er allersværest at komme af med i den her reformationsdebat. Altså, diskussionen om velfærdsstat har vi trods alt. Der er jo trods alt en hel del forskere, der siger, at det er simpelthen noget vrøvl at pege på reformationen som årsagen til velfærdsstat.
Hvorfor er det?
Det kan vi lige vende tilbage til. Det er mere for at sige, at netop når det kommer til sproget og folkeliggørelsen gennem sproget, er der en konsensus. Vi så det også i festtalerne i Folketinget, dronningen og Lars Løkke og så videre. De ved godt, at ham Luther, han har mange sider og så videre, men lige præcis når det kommer til sproget og folkeliggørelsen, er vi alle sammen enige. Og der minder jeg så bare om nogle forhold, som historikere i virkeligheden godt er klar over, men som ikke rigtig er kommet ud. Man prædikede ikke på latin, man prædikede også på folkesprogene før reformationen. De munkeordner, der fandtes i Danmark, og som gik rundt blandt almindelige mennesker, de talte til folk på deres lokalsprog, altså, og så videre.
Nu har du selv været inde på det, og jeg vil da godt citere fra bogen her, fordi fra statsministeren, hvor du skriver jo om Lars Løkkes tale, let og komisk blev det, da Rasmussen uden slinger i valsen erklærede, at vi kan takke Luther for religion og politik blev adskilt. Således talte Rasmussen, mens han som statsminister stod på talerstolen midt i statskirken foran de statsansatte biskopper, foran monarken, der per lov skal være medlem af statskirken, og sammen med Folketinget, der udgør kirkens øverste myndighed.
Ja.
Og det, altså, vil man sige, hvordan, altså, er det fordi, at statsministeren har nogle dårlige rådgiver, eller sådan noget, at han siger sådan noget vrøvl?
Ja, det har han måske også, men det er jo meget symptomatisk, fordi det han siger, det hører man jo ofte. Altså, der er jo flere politikere fra i Folketinget, som går ud og siger det til pressen en gang om ugen. Jamen, takket være Luther fik vi adskilt religion og politik. Teologer ved godt, at det ikke forholder sig sådan. De ved godt, at det Luther skrev var meget mere kompliceret end som så, og han laver en sondring, men han får i virkeligheden bragt det politiske styre ind under Guds legitimitet. Ikke? Altså, det er Gud, der kan legitimere magten, og anderledes kan det ikke være. Men det som der er pudset ved det her, det er, at når man kigger på det historisk set, så fører reformationen til en sammensmeltning af stat og kirke. Og kirken bliver underlagt staten, og vi får en statskirke. Og kirken mister magt, ikke? Altså kirken mister land og besiddelser osv., og det er helt klart kongen og staten, der sidder med magten. Men samtidig så får præsterne en position, og den lutherske præsteelite får alligevel en position, hvor igennem de kan få indflydelse på samfundsudviklingen. Og det er fordi, at for kongemagten fra 1536 og frem, så bliver den lutherske ensretning utrolig vigtig. Og den kan de ikke gennemføre uden præsterne. Jamen, så præsterne jo, får en ny magt.
Handler det ikke om, at præsterne er jo de lærte på det her tidspunkt, så staten har brug for de lærte?
Det er de lærte, men det er også dem, der er ude og er tæt på lokalbefolkningerne. Så hvis statsapparatet kan få gennemført det her skifte, som ikke bare er et politisk skifte, og det er det, jeg prøver, og det er derfor kampen om de danske sjæle, det er det, det handler om. Det er ikke bare et politisk skifte, men vi skal komme ud og gennemføre det her skifte, som er et systemskifte, men også en kulturel revolution, så kan de kun gøre det gennem kirken.
Hvordan viser den sig i praksis i de her bønders dagligdag? Altså, hvad er skiftet fra før og efter 1536?
Der sker jo mange forskellige ting på én gang. Der sker jo blandt andet det, at kirken mister sin magt, og det vil sige, at kirken kan ikke længere inddrage skatter på samme måde, som den gjorde før. Så du får en koncentration af magten, og det betyder selvfølgelig ikke, at bønderne skal betale mindre i skat, som mange af dem havde håbet på. Ligesom de gjorde i Tyskland, hvor de havde håbet på, at reformationen kunne føre til bedre forhold for dem selv.
Når du skriver faktisk, at der er færre selvejerbønder efter reformationen, end der var før.
Ja, det er ret tydeligt, den vej det går. Og det er blandt andet, fordi bønderne også blev gjort ansvarlige for den borgerkrig, som reformationen blev gennemført igennem. Så de blev simpelthen straffet, og i store dele af Jylland blev straffet kollektivt for at have været oprørske. Så det er et magtapparat, der er meget voldsomt i. Så det er en af konsekvenserne for dagligdagen.
Den borgerkrig, du omtaler her, det må være Grevens Fejde med Skipper Clemens, som marxisterne i 70'erne mente var sådan en protokommunistisk revolution.
Ja, ligesom i Tyskland og så videre.
Men var det en religionskrig, eller hvad?
Nej, og det er jo en kompleks og mudret affære, og det vil også være helt, helt forkert at gøre Grevens Fejde og borgerkrigen kun til et spørgsmål om reformationen. Det var det slet ikke. Men der var nogle bondeoprør, og det er faktisk vigtigt at forstå, som ulmede i 1520'erne og videre ind i 30'erne, og efter 1536 var kongemagten også bange for, at de bondeoprør skulle komme tilbage igen. Og det ser man for eksempel i Sverige og så videre. Men altså, bønderne, og det er det korte og det lange, og det er det vigtige det her, de får det ikke bedre. Altså deres leveforhold, det bliver ikke forbedret med reformationen. Men det er et så magtfuldt regime, der opstår efter 1536, at det at gøre oprør, det bliver simpelthen umuligt.
Hvad kan man sige ellers, som, fordi det er jo som sagt en kulturrevolution. Du siger, at det er et tyranni med hensyn til religion. Altså, hvad skete der med dem, som faktisk fortsatte med at være med katolikker? Fordi jeg går ud fra, at der var nogen, der siger, at de ville ikke tænke sig at overgå til en anden tro, bare fordi at Frederik den 3., fordi det var ligesom ham, der ligesom gennemførte det her.
Christian den 3., ja.
Christian den 3.
Ja, men der er flere forskellige niveauer, og hvis vi ser i tiden lige efter reformationen og 1536, som den der begivenhed det nu var, så blev de katolske biskopper jo sat i fængsel med nogle meget løse anklager om, at det var dem, der havde forårsaget borgerkrigen og så videre. Men jeg tror, det mest interessante er at forstå, hvad har det, som I var inde på før? Hvordan har den her modstand artikuleret sig på sådan for almindelige mennesker? Og der er meget, der tyder på, at historikere har peget på, at folk har i det skjulte prøvet ligesom at bevare nogle af de her katolske ritualer og symboler. Men det har altså været farligt simpelthen, fordi
der opstod en så rigid kontrol med det her. Altså, det var ikke bare nogle løse retningslinjer. Det er meget vigtigt at forstå, at nu står der i en eller anden forordning, at nu må man ikke længere gå i forbøn til Jomfru Maria. Det bliver altså kontrolleret helt ud i de enkelte kirkesogne.
Hvad vil de sige? Altså,
superintendenterne, som skulle erstatte biskopperne, de rejste simpelthen rundt og tjekkede.
Om det sådan en slags religiøs Gestapo?
Er det sådan en religiøse kommissær, eller hvad?
Ja, altså, de bliver jo superintendenterne, som igen er et tysk udtryk. Altså, det er jo sådan en tyskificering af det danske samfund i virkeligheden, ikke? De rejser rundt og kontrollerer simpelthen, hvordan sker det? Hvordan de kontrollerer også præsterne, og præsterne får så til opgave at kontrollere lokalbefolkningen. Præsterne får så også lidt senere, de får sådan nogle håndlanger, der kan hjælpe dem med at rapportere alt det, der ikke er i overensstemmelse med den rette lære.
Og der har vi jo en smadret god kilde i den største superintendent af dem alle sammen, nemlig Peder Palladius, ja, som jeg jo selv har beskrevet, hvordan han faktisk gennemførte de her ting.
Ja, og det er jo
og biskop i Roskilde.
Ja, altså, ja, og Sjællands stift. Så Peder Palladius har nærmest skrevet ned, og det hans visitatsbog, hvor han beskriver, hvordan han rejser rundt, er et meget sigende dokument. Og det er selvfølgelig også lutherske historikere og kirkehistorikere har også brugt det meget. Jeg bruger det måske på en lidt anden måde, fordi for mig er det nærmest lidt skræmmende at se, hvordan han er helt bevidst om den her indoktrinering og den her magtudøvelse. Og er nedsættende, ufattelig nedsættende over for de her mennesker, for hvem en rosenkrans for eksempel måtte betyde noget.
Bjørn Thomasen, vi skal jo også altså, til op i nutiden, ikke? For nu har vi været igennem alle rædslerne og nogle af myterne. Ikke? Men hvordan kan det være, at vi så i dag i 500 år, at der altså, hvad skal man sige, sådan en generel måske mangel på viden om, hvad reformationen egentlig indebærer, og hele forløbet op til vort her, har så enormt et brug for at gøre Luther til sådan en helgen, nærmest sådan en slags Grundtvig, før Grundtvig overhovedet var tænkt på. Ja. Altså, hvad er det for et kulturtræk? Og hvorfor skal alt og alle legitimere reformation, som om, at det var bare Luther? Altså, det må du da undre dig meget over, ellers så skriver du vel heller ikke sådan en bog?
Nej, det har jeg selvfølgelig undret mig over, og den her bog har jo egentlig også været sådan en personlig rejse i min egne fordomme. Jeg er jo vokset op selv i en ganske almindelig luthersk miljø, og selv vokset op med en masse forestillinger om reformationen som noget, der har skabt vores moderne Danmark. Den ligger jo dybt i os, og man kan jo også se det i det, vi lærer i folkeskolen osv. Der er det den positive fortælling om Luther, der slår igennem. Men altså, det jeg tror, der er vigtigt at forstå, det er, at nu er der jo altid blevet fortolket op igennem tiden, det skal man også huske på. Men det, der sker i 1800-tallet, er, at selvom man begynder at forholde sig kritisk til Luther, altså den lutherske ensretning er meget, meget voldsom i århundrede efter, det bliver løsnet lidt op, og der kommer, altså vi får jo et systemskift i midten af 1800-tallet, og vi får en religionsfrihed osv. Men samtidig så bliver Luther skrevet ind i nationalismen, i den danske nationalisme. Den lutherske kirke og så altså hele kirke, stat, nation, folk bliver til ét, altså. Og selvom om forskere i dag godt ved, at de her ting, de skal nuanceres, så ligger der altså i folkedybet en idé om Luther som noget, der hænger sammen med vores nationale eksistens.
Du nævnte først, at du havde været på en personlig rejse, og vi skylder måske lige at fortælle lytterne, at ja, du er jo så katolik i dag, fordi du mødte en kvinde, der var katolik osv. Ja. Men det er vel en del af den rejse, du har. Men det er vel ikke det, der har... Mener du seriøst, at de historiebøger, vi underviser, for eksempel skolebørnene, skal skrives om?
Er på nogle punkter ved at sige, at de skal skrives om. Altså for eksempel det, vi snakker om før i forbindelse med sproget. Altså der bliver simpelthen sagt urigtigheder nogle steder i vores undervisningsmateriale.
Det er jo altid farligt for stater. Altså, stater og nationale kultur og sådan noget, de bygger jo på myter. De må for alt i verden ikke forsvinde.
Jo, men der er myter, og så er der, så er der ting, der er bare forkerte. Og det er rigtigt. Der er en mytisk fortælling bag enhver nationalisme. Og så videre, det er altså det med flaget, der falder ned fra himlen og sådan nogle ting, det behøver vi jo ikke at ligesom dekonstruere, fordi det ved vi jo godt er en myte. Men altså det der med, at man overhovedet ikke kunne forstå, hvad det skete i kirken og sådan nogle ting, altså der bliver vi nødt til at nuancere vores blik. Myten om, at religion og politik bliver adskilt med reformationen, det bliver vi altså nødt til at ligesom fortælle, jamen det var en fusionering af stat og kirke. og så videre. Jeg var selv på besøg i, jeg tager rundt og besøger også kirker i Danmark. Jeg elsker de danske kirker, men sidste foredrag, jeg var til, der sagde igen, folk forstod ikke en bjælde, hvad det blev sagt i kirken, før reformationen kom til, hvor jeg prøvede sådan at regne med det. Men det er svært at komme igennem. Men jo, der historien skal skrives om på nogle punkter, og det helt overordnede, jeg jo slutter med i bogen, det er, at vi bliver simpelthen nødt til at gå op med ideen om reformationen som en renaissance.
Og du siger jo også det her med, at sanseligheden, som man gjorde lidt op med, altså ja. De her billeder, og som, man, som reformationen gjorde op med, og det her sådan tomme kirkerum og de hvide vægge nærmest,
ja.
og det kommer tilbage nu med masser af rytmik og meget mere, og hvad skal man... Nu begynder Torben Steno at grine lidt her. Men der er masse billeder og messehal, der er meget spraglet, og mange, ja. Og mange af dem har dronningen jo, hvad skal man sige, designet, ikke?
Ja.
Så altså, er pendulet ved at svinge tilbage, eller hvad siger
du? Ja, det er jo en virkelig interessant udvikling, vi er midt i, fordi det er rigtigt altså, og det hænger sammen med den lutherske lære, det der med, at sanseligheden og følelserne for alt i verden ikke må være det, der bærer. Altså det er troen, der skal komme til os, og vi skal ikke opbygge troen gennem alle mulige former for rituelle handlinger, og det der med, at man skal dufte og røvelse og røre ved hinanden og røre ved helgenfigurerne og hele det sanselige, der lå, og som stadigvæk til en vis grad, altså som ligger i den katolske messe, altså det bliver sorteret fra, og det bliver, vægten bliver lagt på præstens talte ord, ikke altså? Stå ret for evangeliet, som man siger.
Ja, ligefrem stå ret, man må godt sidde ned.
Man må godt sidde ned, men helst så skal man også stå ret, ikke? Og det er klart, at det der sker i de her år, det er jo rigtig, rigtig interessant. For eksempel så vi i 2009, at man i Danmark ansatte den første pilgrimspræst. Ikke?
Og hvad laver sådan en?
Ja, og det er jo sjovt at følge også, fordi, og jeg synes jo, det er meget positivt. Altså, det er jo ikke noget, den katolske kirke har patent på. Dog synes jeg, det er måske lidt pudsigt, når man så ligefrem læser, at folk nu går på pilgrimsvandringer i Luthers ånd. For det gør man altså
ikke. Tænker på i Nordspanien, og Mikkel Bertelsen, han var også rundt over i Japan.
Ja, det er sådan, man har været i Nordspanien også.
Og selvfølgelig, der er også en vis modstand i folkekirkens egne rækker i forhold til, at det her det er noget pjat, og nu bliver katolicismen smuglet ind af bagdørene. Ikke? Men jeg tror, at vi må erkende, at der er en erkendelse i folkekirken af, at der er elementer af den her sanselighed, som vi bliver nødt til at bringe tilbage.
Okay, men altså, jeg holder jo meget af den puritanske udgave.
Det må du gerne.
Ja, det må jeg gerne.
Du er heller ikke katolik, vel?
Nej, jeg er protestant, og jeg protesterer mod enhver form for det, jeg vil kalde tivolisering af kirken, som du nu lægger op til her, som jeg synes er noget forfærdeligt.
Nej, det gør jeg absolut ikke.
Men okay, men så har han...
Jeg mener faktisk, det er netop, når man sorterer det sanselige fra, at den der tivolisering kommer, fordi man så ikke vil stå ved, at det sanselige har en rolle, så skal det komme ind fra siden gennem spaghetti og Buddha-prædiken og alle mulige andre ting. Det er ikke det samme som at sige, at der er nogle kristne traditioner, som har deres vigtighed.
Bjørn Thomasen, nu vil jeg ikke træt lyder du mere med mit gudsbillede. Men det er dog ikke uvæsentligt med den her reformation, og det har du vel heller ikke tænkt dig at gøre. Altså, at det er jo en meget stor omvæltning, at man giver folk muligheden for at henvende sig til Gud, uden at skulle via mellemhandleren i den katolske kirke. Og det er vel egentlig det vigtigste?
Altså, at der sker en form for individualisering af troen, det tror jeg er rigtigt.
Det er meget stor afgørende forskel på katolicismen og den lutheranske opfattelse. Den er ikke forkert.
Den er ikke forkert, nej. Den er vigtig. Spørgsmålet er så... Om den udelukkende er positiv. Den individualisering gør jo så også med tiden. Altså, det er nogle komplekse årsagssammenhænge her, og det er nogle komplekse historiske udvikling. Fordi altså, det som jeg også prøver at pege på i min bog, det er, at i rigtig, rigtig lang tid, det der med, at fortolkningsmonopolet bliver taget fra paven, der må man altså ikke tro, at det fortolkningsmonopol bliver givet til den enkelte kristne. Den bliver givet til staten og den nye kirkeelite. Der står meget utrygtigt i det forord til den første trykte danske bibel, at lægmand må for alt i verden ikke begynde at fortolke de her skrifter. Det er meget, 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 meget senere, at det ligesom bliver lagt ud til den enkelte. Men det er nok rigtigt, at der sker på sigt en individualisering, fordi det der mellemled forsvinder. Men det kan jo også føre til... individualisering er jo ikke udelukkende en god ting. Det kan også betyde, at man får svært ved at ligesom at udtrykke de religiøse forhold i fællesskabet.
Så forestillingen om, at man pludselig selv kunne lov at læse Bibelen og selv få lov til at fortolke Bibelen, det kan der fuldstændig afvise. Det, der også overrasker mig, det er jo, at det her med at oversætte Biblerne til folkesprogene, det er jo en udvikling, der havde været mange år, århundreder undervejs.
Ja, i virkeligheden årtusinder, ikke? Altså, Bibelen har jo altid været oversat, og den er blevet ved med at fra oldtiden oversat, men Bibelen, det blev man ved med gennem hele middelalderen.
Og selv i Danmark havde man oversat, i hvert fald
Delam var man gået i gang med, så nej, vi havde fået en bibel på dansk helt uden Luther.
Det er de påstande.
Altså, ja. Noget af det, som jeg synes er mest vanvittigt, altså, der er kommet ud af det her 500 år, det er hele den der snak om, at Luther er, og reformation er forudsætningen for velfærdsstaten. Og altså et af også de der underlige udtryk, der stadigvæk florerer, det, som vi så nogle gange, det kommer an på, hvem man er, at man som dansker er meget stolt over, at vi har den høje protestantiske arbejdsmoral. Det mener jeg noget, vi har haft. Jeg ved ikke rigtigt, om vi har det mere. og jeg ved heller ikke rigtigt, hvad det egentlig indebærer. Men altså, er det ikke en af de mest vildt voksende myter om, at Martin Luther skulle nærmest have ligget for 500 år siden og begynde at opfinde daginstitutioner, og altså, hvad er det egentlig? Hvordan kan man komme helt derud?
Ja, det er to lidt forskellige diskussioner. Jeg har et helt kapitel, der handler om velfærdsstaten og fattigdomsomsorgen osv., og et andet, der handler om arbejdsmoralen, selvom de selvfølgelig hænger sammen, fordi hvis du putter dem sammen, så har vi ligesom rammerne for det perfekte samfund, ikke? Altså, ligesom bibeloversættelserne var gået i gang lang tid før reformationen, så havde vi også en florerende handelsøkonomi lang tid før reformationen. Og der vender jeg faktisk historien lidt på hovedet, men jeg bliver mere og mere overbevist om, at hvis vi skal forstå kapitalismen og markedsøkonomien osv. historisk, så må vi gå tilbage til lang tid før reformationen, hvor der rent faktisk var en fri handel. Spørgsmålet er så, hvad sker der med reformationen? Og der er min påstand altså, at reformationen ikke fører til, er vuggen for kapitalismen, men for merkantilismen, nemlig at staten skal gå ind og styre økonomien. Luther var yderst skeptisk over for den frie handel. Han var skeptisk over for det, at man skulle låne penge, kautionering osv. Han skulle ud tilbage og sagde, alle de her udviklingstendenser imod en markedsøkonomi, hvor pengene styrer, det skal stoppes.
Og det var også en diskussion, man havde i Danmark, hvor renten blev sat til 5%. Alt andet, det var kætteri, det den lå over der.
Så ja, og det var også meget direkte applicering af Luther, ja.
Men en ting, som jo du også nævner, det er det her med, at Luther, han på en eller anden led anstifter et opgør med autoriteterne, og det har vi da ham at takke for. Har vi det, Bjørn Thomasen, helt til sidst?
Luther, han gjorde op med paven og den romerske kirke som autoritet. Det skete jo ikke lige med det samme, men det endte han med at gøre. Spørgsmålet er så, hvad der bliver sat i stedet for. Og der er det altså min påstand, og nok måske lidt mere end en påstand også, at det, der kommer i stedet for, er et autoritært samfund, som langt overtrumfer det, der fandtes før.
Tusind tak skal du have, Bjørn Thomasen, fordi du kom her i studiet og talte os om din bog, Kampen om de danske sjæle, en ny fortælling om reformationen, der er udkommet på Kristeligt Dagblads forlag. Jeg vil anbefale lytterne at købe den, læse den og sørge for at diskutere den med alle folk. Den kan skabe masse ballade under julefrokosterne frem og tilbage i de små hjem. Der er virkelig mange myter, der bliver sat på plads der.
Du lytter til Radio 24/7.
Ja, du lytter til Radio 24/7, og nu er vi igen direkte, og det gør vi, fordi at vi afbryder Cordua og Stenos bondede program, fordi der er sket noget afgørende, og det er, at EU-domstolen i Luxembourg her til formiddag har afsagt dom omkring de her sager, som efterhånden har været mod TV2 i 10 år, mere end 10 år for ulovlig statsstøtte. Og det er så det, vi vil hellige os her den næste halve time. Og med mig her i studiet, der har jeg jo så Lasse Jensen, som er tidligere tv-direktør, både og alt muligt i både DR og TV2, og bestyrer af medieprogrammet Mennesker og Medier og mediekommentator. Og med mig har jeg også vores egen direktør, Jørgen Ramskov, og Lasse Jensen, lad os lægge ud over for dig. Hvad er det, den her dom kan få af konsekvenser? Kan det altså i vildeste fald?
Ja, altså, For nu at citere de første linjer i det, der hedder Media Watch, EU-domstolen har forkastet en appel fra TV2 og besluttet at annullere tidligere dom fra EU-retten. Domstolens beslutning er endelig og kan resultere i et krav på 1,8 milliarder kroner. Uden at gå i specifikke juridiske detaljer, altså det, jeg har ikke læst dommen endnu, jeg har kun læst det, der er refereret, så må man jo i hvert fald konstatere, at nu står TV2 i en helt ny situation. Efter 10 års usikkerhed, så har EU-domstolen nu fastslået, at, for nu at sige det sådan lægmandsagtigt, at TV2 skylder 1,8 milliarder. Og hvis det så bliver ført ud i livet, altså at aktieselskabet TV2, der jo ejes 100% af staten, hvis de skal betale 1,8 milliarder, jamen så er selve selskabets eksistens jo truet, fordi det er jo nok tvivlsomt, om der kommer en bank og vil låne dem de penge.
Det er så meget firkantet konklusion. Når jeg siger, at, det, at TV2 pludselig står og skylder 1,8 milliarder, hvem er det, der skal have de penge?
Jamen det er jo, altså de penge skal jo, hvad hedder det, er jo i virkeligheden penge, der skal betales tilbage til staten.
Som er staten. Altså, ja, det er staten. Som ejer. Ja, som ejer. Det er jo nordkoreansk økonomi,
nej,
eller
det
hvad?
Nej, det er det ikke, fordi staten har jo så i mange år oprettet en række aktieselskaber, og det er aktieselskaber på linje med alle andre aktieselskaber. Og Radio 24/7 eller Novo, eller for nu at tage i hver ende af det, og de er selvstændige juridiske enheder. Og det vil sige, og staten er jo så noget andet. Og hele det her handler jo om, i sin essens, at TV3 Viasat har anlagt sag ved EU-domstolen for 100 år siden, 10 år siden, og sagt, at EU har modtaget ulovlig statsstøtte engang i løbet af 90'erne. EU fik licens, og der var en række andre faktorer. Og det har man så sagt. TV2 fik licens, og så videre. Der blev foretaget en ulovlig transaktion efter EU-retten, som var ulovlig statsstøtte. Og så sidder man i den situation nu, at det her kan betyde i sin yderste konsekvens, at TV2 kan gå konkurs. 2. Det betyder, at staten og regeringen sidder med en alvorlig, jeg tror det hedder, udfordring på moderne dansk, nemlig at regeringen har jo som nedskrevet mål i sin mediepolitik, at TV2 skal sælges, altså privatiseres. Og det er jo svært at finde købere til en virksomhed, der skylder 1,8 milliarder væk.
Jørgen Ramskov, hvad er din vurdering af situationen?
Jamen, det kan jo, altså nu skal man jo altid passe på med ordet historisk, men det er da relativt voldsomt, at den her dom er kommet. Man kan jo så også vælge at se lidt positivt på det, at nu er der faktisk truffet en afgørelse, fordi en af grundene til det her, at det har været svært at finde ud af, hvad man kunne gøre med TV2, har jo været, at der har ligget de her domme, eller der har ligget de her sager ventet på en dom. Man diskuterer lidt om det 1,8 milliarder eller måske mere, fordi ja, TV2 er faktisk også blevet dømt til at betale alle sagsomkostninger, og de der advokater har arbejdet i 10 år, så det kan godt blive en substantiel sum, så vi passerer 2 milliarder. Ja, plus renter af det. Men sagen er vel, som Lasse også siger, at TV2 kan risikere at gå konkurs, fordi så kan man jo sige, jamen staten får pengene, kan de så ikke bare betale dem tilbage til TV2? Nej, det kan de ligesom ikke, fordi nu er der jo faldet en dom for, at det vil være ulovligt. Så det er sådan en catch-22 for staten, og jeg tror, der sidder allerede nu nogle mennesker over hos kammeradvokaten og tænker, hvad gør vi nu? Fordi det er selvfølgelig blevet klarere, at nu er der en bong på et sted mellem 1,8 og 2,5 milliarder, der skal betales. Omvendt kan man så begynde at finde ud af, hvem skal betale den, hvordan kan vi klare det her, og så måske komme videre med salget. Men det vil da være ret historisk, hvis danskernes foretrukne tv-kanal går konkurs. Det synes jeg.
Altså det er sådan umiddelbart her kommer til at tænke på, det er jo, at Egmont-koncernen, der er Danmarks største og rigeste mediekoncern, som er helt klart officielt interesseret i at købe TV2, der har koncerndirektør Steffen Krag jo mange gange sagt, at der findes en juridisk løsning, hvis den her dom kommer, og den er så kommet i dag. Og hvad den sådan nærmere går ud på, det kan man kun gisne om, men det er jo noget med, som man også kender fra erhvervslivet, som jo er indimellem verdensmester i sådan noget akrobatik, det er at flytte gælden over i et nyt selskab, og så lade TV2 gå konkurs, og så oprette et nyt TV2-selskab, som så overtager det eksisterende. Altså, at jeg tror, og det fornemmer jeg også, at du gør, Jørgen Ramskov, altså jeg tror ikke på, at TV2 lukker. Altså,
det kommer ikke til at ske. Der vil stadigvæk være tv i fjern i gateren.
Men det rejser nogle meget interessante spørgsmål omkring salget af TV2 og regeringens erklærede politik på det her område.
Det gør det nok ikke nemmere. Altså salget, måske skal vi lige have en såkaldt disclaimer ind. Altså jeg er jo en del af Berlingske-koncernen, som også har sagt, at vi gerne vil købe TV2. Og det, Lasse snakker om, det er jo det, der populært sagt hedder et skraldespandsselskab, hvor man simpelthen smider alt det dårlige over i selskaber og lukker døren.
Det, vi kender fra finansiel
stabilitet. Man smider over i et dårligt selskab, låser og lukker døren og skruer op for musikken og løber alt, hvad man kan, og så kan man starte forfra. Og derfor bliver der ved med at være fjernsyn. Og man kan sige, isoleret set er det jo ikke nogen små håndværksmester, der taber penge her. Det er vores allesammen stat, så de ryger nok ned i det.
Så der er ikke rigtig nogen, der kommer til at mærke det?
Ikke andet, at 1,8 milliarder selvfølgelig er mange penge, men da der i forvejen ligger nogle milliarder fra skat og en 6-7 andre ting, så er der nok ikke nogen, der rigtig lægger mærke til det. Men jeg tror da, at det er jo ikke nogen folkesag, og det er jo heller ikke en rigtig kæmpestor politisk sag at sælge TV2, og det her gør det måske ikke super meget nemmere at få opbakning til det på Christiansborg. Men det må nu, jeg er sikker på, at politikerne også lige skal læse den her dom, og så finde ud af,
så det du siger, det er, at den her evige statsejede kommercielle kanal vil fortsætte ved at blive det. Det er det mest sandsynlige udgang. Fordi man kan også sige, at du kunne sælge den.
Ikke nødvendigvis. Jeg siger, at det er en kompliceret salgs... proces er på nogle punkter blevet lettere, fordi nu kender man dommen. På andre punkter er der så nogle nye juridiske udfordringer, fordi Lasse har jo ret, der er ikke, altså det kan da godt være, at der er nogen, der vil købe et selskab, der skylder 1,8 milliard, så vil de bare ikke give ret meget for det.
Nej, det er det, jeg mener med, at man kunne lave sådan en skraldespandsaktion, ikke? Og så siger man, nu har vi så ligesom saneret det her selskab, og så er TV2 virkelig øvrigt altså meget, meget, meget billigt til salg.
Jamen se, det rejser jo så nogle andre problemer, fordi det kan godt være, at TV2 så er gælds tynget. Og det kan også godt være, og hvis og hvis, at man flytter det over i det, som du kalder et skraldespandsselskab. Men et eller andet sted ligger der en forretning, som hedder TV2, som jo alt andet lige, du ser på årsregnskaberne for de sidste 3 år, faktisk er en ret god forretning.
Absolut.
Og det, som når folk køber en forretning, så kigger de ikke så meget på, hvordan går det lige nu, så kigger de selvfølgelig på forretningsplanen og mulighederne, potentialet fremover. Og der ser det jo ret godt ud for TV2. Også et privatiseret TV2. Om det så skal sælges for en krone eller ej, det skal jeg ikke udtale mig om. Men man kan i hvert fald sige, at nu er der en krise for TV2. Jeg har også bemærket i nyhedsstrømmen, som kommer ind her på den lille skærm, at Merete Eldrup fra TV2 vil slet ikke kommentere det her, fordi nu vil hun læse dommen og drøfte det med sine juridiske rådgivere. Andre siger, at... At nu vil TV2 og EU og andre gå i nogen. Der vil komme til i de kommende uger at være nogle meget intense forhandlinger, diskussioner om, hvad gør vi nu? Det korte og lange er, at salget endnu en gang er udsat på ubestemt tid, indtil de her ting er afklaret.
Ja, det presser jo regeringen lidt, fordi regeringen har jo skrevet i sit grundlag, at TV2 skal budgetteres, og regeringen har også lovet, at slut januar og start februar, der kommer der et mediepolitisk oplæg. Og det er jo svært at forestille sig, at der kommer et mediepolitisk oplæg, som ikke på en eller anden måde forholder sig til det her. Så det kan godt blive...
Men det er jo altså det, at ville sælge TV2 som et erklæret mål, det er der jo virkelig mange andre ministre og regeringer, der har haft, og det er jo stadigvæk ikke lykkedes. Ikke? Nej, men det er måske så også på grund af det.
Ja, en af årsagerne har været den her usikkerhed. Det er klart, og den er væk. Så på den måde kan man jo sige... Og man kan også sige, hvis vi skal blive ved med at hælde glasset op, så det bliver halvt fuldt, så har der jo været spekulationer frem om, at den her dom jo ikke bare kunne betyde, at man skulle betale renter, men i virkeligheden også kunne betyde, at man skulle betale hele statsstøtten tilbage. Mm. Og så snakker vi om beløb på 8 milliarder, og så begynder det at gå meget ondt. Som sagt, jeg har ikke læst dommen, jeg ved ikke præcis, hvad den siger. Det ser ud som om, det der refereres, er, at det kun er renterne, Men hvis det er det hele beløb, så er det jo virkelig store penge.
Men altså, Jørgen Rapsgaard, du kender jo de politikere, der kommer til at sidde med den her sag. Det kan vel ikke være sådan, at de alle sammen bare ikke har taget højde for den her situation, at det kunne ende her. Der må være nogen, der siger, så trækker vi planen frem.
Jo, bestemt. Jamen, der er en plan, og der er jo møder i regeringens koordineringsudvalg, og kammeradvokaten har arbejdet længe på det her. Fordi man har jo vidst, det kom. Altså, allerede i sommer snakker man om, at dommen ville komme før sommerferien. Den er så blevet udsat. Så selvfølgelig ligger der en plan B eller C. Men andre siger jo, at den plan B, at det der den såkaldte skraldespandsmodel, ikke er helt så enkel, som det er. Fordi hvis den var så enkel, så vil vi se den blive trukket op her i skuffen i morgen eller i overmorgen. Det er rygterne. Jeg er ikke jurist, skal jeg virkelig skynde mig at sige. Men rygterne siger, at det er ikke helt så enkelt, som det har været skitseret. Men selvfølgelig har man en plan B og muligvis også en plan C, der hedder, at salget udsættes.
Altså, det er jo interessant, hvis man kigger tilbage i historien, at da Anders Fogh Rasmussen vandt valget i 2000, og ja, det må det være december 2001, der kom kulturminister Brian Mikkelsen og Venstres mediepolitiske ordfører Jens Rohde ud i fællesskab og sagde, inden 100 dage er TV2 solgt. Ja. Det er jo så mange tusind dage siden. men det, der har forhindret det, har jo netop været de her igangværende sager. Men salgsprocessen dengang gik jo faktisk ret langt. Den gik jo sådan, at Egmont-koncernen i samarbejde med JP Politikens Hus, jeg kan ikke engang huske, om det var blevet JP Politikens Hus på det tidspunkt, eller det bare var Politikken, men i hvert fald, at der var et partnerskab der, som aktivt arbejdede for at byde, og så blev processen afbrudt med hensyn til det her. Så der, altså salget af TV2 har været et politisk emne i 15 år.
Det er nok en af de længste mediepolitiske historier, jeg er, altså bortset fra den, om det er. Men det er også lidt sjovt, at hvis man læser Kaffegrumse i dag, så er det jo faktisk timingsmæssigt interessant, at i dag er JP Politikens direktør ude at sige, at han faktisk ikke synes, det er nogen super god idé at sælge TV2. Og det er jo det tætteste, man kommer på, at når fanden går i kloster, fordi hvis der er en mand, der har tordnet mod statens dominans på mediemarkedet, så er det Stig Ørskov. Men af en eller anden grund har han skiftet skjorte her i løbet af aftenen, og synes nu, at staten godt må blive med eje TV2. Det kan man jo også tolke ind i, men jeg synes da i hvert fald, det var bemærkelsesværdigt i start på dagen.
Det kan være, han havde en begrundet formodning.
Det er en early warning et eller andet, men det er da en bemærkelsesværdigt start på dagen.
Men det vil ikke I sådan nogenlunde sikkert godt kan garantere, det er, at seerne kommer ikke til at opleve noget forløbigt i hvert fald.
Altså Vild med Dans er sikret også i næste sæson, det er jeg helt sikker på.
Jeg er helt enig med Jørgen Ramskov i. Fordi det her, ja, der bliver ved med at komme fjernsyn fra TV2 på et hav af kanaler, 6 stykker. Selskabet som sådan, altså operationen, vil fortsætte. Nu bliver det en kamp om hvordan det juridisk skal konstrueres, hvordan de her penge skal flyttes rundt i virkeligheden. Fordi det er jo det, der er tale om. Det er jo offentlige penge, der på en eller anden måde skal flyttes rundt i systemet. Så alle bliver tilfredse, og ikke mindst EU bliver tilfredse.
Og så skal man huske Viasat. Altså, hvis der er nogen, der følger den her dom meget, meget tæt, så er det jo TV2 store kommercielle konkurrent Viasat, som jo er dem, der har haft mange advokater fuldtidsbeskæftiget.
Ja, altså det er som er dem, der driver TV3 og ja, TV3 Plus.
For alle dem, der altså ikke... De fleste af os har det forhold til TV2, og det er bare noget, vi ser i fjernsynet. Men altså alt det, der ligger bagved, det er det, vi snakker om nu. Så sige, hvor er det, champagnepopperne er sprunget hen klokken 9.30?
Det er hos Viasat. Eller Viasat. Det er det. Der er købt guldflasker og Magnum i dag. Det er jeg
ikke mindst. Dels fordi de har vundet sagen, og dels fordi, så vidt jeg kan se, så får de også sagsomkostningerne dækket, og det er mange, mange millioner, der er brugt i de her år på advokatbistand.
Og Viasat, for dem, der heller ikke... Lad os lige få nævnt nogle kanaler, som...
Så er 3 plus, alt fodbold, altså, alle tre kanalerne, og... Ja, alle tre kanaler.
Det er rigtig mange.
Det er den svenske Kinnevik-koncern, som oprindeligt var og stadigvæk er grundlaget Kinnevik-koncern. Det er papir og træ, som har en medieafdeling, der er milliardstor, som også for eksempel ejede Metro Express.
Ja.
Det er en meget stor mediekoncern, der er ret stor i Danmark, og som er kæmpestor i både Sverige og ikke mindst i Østeuropa. Altså, det er en meget rig og stærk koncern.
Men det, jeg så hører som lægmand i forhold til, når I vidende mennesker taler om det her, det er, at vi kan være sikre på, at vi får lov at se en masse fjernsyn fra TV2, og at det nok en eller anden fasong ender med, at staten ejer det, og så glemmer vi alt om det. Det er ikke noget, altså, og så Viasat, de kan så glæde sig over, at de har vundet en sag, men det bliver så i et eller andet omfang en vores allesammens udgift at få TV2 ud af den suppedans. Ja,
man kan sige, det er rent nok, de fejrer det i dag, men man kan jo sige, det påvirker dybest set ikke situationen i dag, fordi TV2 er i dag uden licens, altså er ren reklamefinansieret. Ja, jeg ved godt, de får noget støtte fra public service-puljen til deres drama, men det er grundlæggende en kommerciel virksomhed. Og det vil sige, det er jo ikke en sag, der gavner TV3-familien på nuværende sigt eller længere sigt. Der er konkurrencesituationen uændret. Derfor kan det også være, at de havde håbet på en større bong, altså som jeg siger, at de både skulle betale statsstøtten tilbage, og det havde jo været et ordentligt hul i jorden, man skulle slå der, men jeg tror da... stadigvæk, som vi siger, 1,8, måske 2,25 eller et eller andet milliard, er mange penge, og det er ikke så enkelt at løse. Men TV2 er jo, som Lasse også har sagt, en sund forretning, Og så det er mere, det er mere sådan en gammel sag, et gammelt slagsmål, der er afgjort, og det er sådan en principiel dom, de kan hæfte sig ved, men i det almindelige tv-mark i dag kan de ikke bruge det til noget.
Altså det, hvor jeg også synes, det er interessant, det er jo, at her ser vi EU's håndhævning af konkurrencelov og alt muligt andet, klart i, kan man sige, det frie erhvervslivs favør. TV2 er jo også en public service station. Den er både statsejet, det har ikke så meget med det at gøre, men det er en station, der udfører en public service opgave, som sådan i det højere kulturelle niveau er undtaget for de her konkurrencebestemmelser. Men det er det så ikke. Og vi ser så også et EU, som de gør det, har gjort det i andre lande, som siger, jamen, selv det, vi kan kalde public service, det vi så lidt ideelt kan sige, at kulturelt tiltag også, det nu kommer ind under nogle konkurrencebestemmelser, nogle konkurrenceting, som modarbejder public service.
Du lytter til Radio 24/7.
Ja, du lytter til Radio 24/7 direkte, hvor vi er gået breaking, som det jo hedder, på grund af, at der er faldet dom i sagerne omkring TV2's ulovlige statsstøtte, og det er en dom, domme, som går TV2 imod, og som jo altså placerer TV2 og staten, som jo er ejerne af denne tv-station, i en særlig prekær situation, og det er så noget, vi vender og drejer med henholdsvis direktør her på Radio 24/7, Jørgen Ramskov, som også selv har meddelt, at han jo faktisk repræsenterer Berlingske-koncernen, som jo kunne have nogle interesser i TV2 på længere sigt. Og så er det mediekommentator Lasse Jensen, som jeg sidder med her nu, og vi indevender den her situation. Og det vi jo egentlig venter på nu, det er faktisk at få de første politiske reaktioner på den her dom, og det har vi folk, der arbejder på endnu, men jeg ved, der er sikkert mange, der ringer til dem. Der er også mange politikere, som er med en vis rimelighed siger, at de er nødt til at have lov til at læse dommen, inden at de begynder at udtale sig. Men så vidt vi kan summere det op her nu, så er det i hvert fald sådan, at det er ikke nogen dom, som kommer fuldstændig bag på det politiske system, og det vil sige, de planer, der er lagt for, hvad gør man så nu, hvor TV2 står til, altså det beløb, vi har kredset omkring, det er 1,8 milliarder kroner, som skal tilbagebetales til staten, som jo i virkeligheden ejer TV2. Det er godt, man er dansker og er bekendt med de her ting, for ellers så vil man sige, at det lyder jo helt vildt mærkeligt, og det er vel også et udtryk for, at det danske mediebillede er noget helt exceptionelt besynderligt i forhold til de lande, vi ellers sammenligner os med, i det, at staten er så enorm en aktør. Vi sidder i en statsstøttet radio, der er to statsejede tv-kanaler.
Jamen, det er rigtigt, at, og så betaler staten jo et ret stort beløb til de private medier, det der i gamle dage hed avishuset. Så det er rigtigt, staten fylder meget, og det gør det jo.
En halv milliard, ja.
Hvad siger? Ja, ja. Og så er der momsfritagelse og alt muligt. Det gør staten jo, fordi at man gerne vil have, at vi i det her lille land med det her lidt knudrede sprog har en basisydelse af medier, der fungerer, ikke? Og det er der jo en lang tradition for, det kan man have forskellige politiske holdninger til, men det er der i hvert fald en lang tradition for. Og det gør det da lidt specielt i Danmark.
Men nu har vi så den første politiske reaktion, og det er Venstres mediepolitiske ordfører Britt Bager, der er med på en telefon. Velkommen til programmet.
Tak skal du have.
Nå, Britt Bager, hvad siger du? Det kan man vel egentlig bare, det er jo det simple spørgsmål. Hvad er din reaktion på den her dom?
Jamen altså, jeg kan jo konstatere, at EU-domstolen har sagt, at den statsstøtte, som TV2 fik fra 95 til 2002, at den er ulovlig, og dermed skal der betales det, man kalder ulovlighedsrente. Så det må vi jo tage til efterretning. Det er en endelig dom, og der er ikke andet at gøre, end at tage det til efterretning.
Og hvad vil det så sige at tage det til efterretning? Fordi det er jo ligesom, man siger, jamen det er klart, det kan jeg jo ikke lave om på. Hvad skal der ske?
Jamen det, der skal ske lige nu, det er, at man i Kulturministeriet sammen med Kammeradvokaten skal nærlæse den her dom, som jo lige er faldet her kl. 9.30. Så den sidder Kulturministeriet og nogle juridiske eksperter og kigger på nu, og så vil de gennemgå den sammen med deres advokat, som er kammeradvokaten. Og så skal man jo så finde ud af, jamen, hvad er der så, hvad er der af løsninger i forhold til den ulovlighedsrente, som skal tilbagebetales? Fordi det er selvfølgelig en stor udfordring, at TV2 med en egenkapital på 1,5 milliard skal betale omkring 2 milliarder plus minus tilbage i ulovlighedsrente, ikke?
Britt Bager, det er Lasse Jensen her. Hej, Britt.
Hej.
Der står i regeringsgrundlaget, at TV2 skal sælges. Umiddelbart, du er jo repræsentant for det største regeringsparti. Umiddelbart, hvad tror du, det her kommer til at betyde for det salg?
Jamen altså, vi kører stadigvæk videre med en ambition om at sælge TV2. Men altså, det er jo klart, hvis man har en bil med en dårlig gearkasse, så er den sværere at sælge, end hvis man har en bil, der bare kører som smurt. Og det betyder jo også, at hvis vi har TV2, hvor der skal betales et større beløb i størrelsesordningen 1,8-2,2 milliarder i ulovlighedsrente, så er det jo, giver det jo en anden pris på TV2 end uden det her, uden den her afgørelse. Så det vil da være sværere for os at gå ud og sælge TV2 nu. Det skal der ikke have nogen tvivl om. Men vi har stadigvæk en ambition om at privatisere TV2.
Hej Britt, det er Jørgen Ramskov her. Kan man komme i en situation, tror du, hvor prisen på TV2 bliver så lav, at det ikke rigtig giver mening at sælge det? Altså, at man er nødt til at sige, at gælden på grund af det her er så stor, at, ja, at det bliver simpelthen et røverkøb, og derfor vil staten ikke sælge det, fordi der jo også er nogle problemer ved at sælge det, og folk måske ikke er super vilde med at få det solgt.
Jamen, jeg synes, det er svært at tage stilling til allerede nu. Altså, vi har fået afgørelsen her 9.30, og selvom jeg er jurist, så må jeg ærligt indrømme, at jeg har ikke overblik over, hvilke mulige løsninger der er i forbindelse med sådan en betaling af en ulovlighedsrente. Jeg vil lade Kulturministeriets jurister se på det her sammen med kammeradvokaterne, og så vil jeg glæde mig til at få et notat fra dem omkring de muligheder, der er. Men altså, det er da klart, at hvis TV2 skal betale 1,75-2,2 milliarder tilbage, så ser det da ret svært ud.
Ja, man kunne forestille sig, Britt Bager, at man siger, så er prisen, og den er jo ikke urealistisk, kunne jeg forestille mig, så er prisen så 2,5 milliard, og de penge kanaliseres så tilbage til staten, men prisen for aktierne i TV2, de er 1 krone. Og der er orden.
Ja, det er skraldespandsmodellen.
Lidt.
Jeg synes, det er svært at kloge sig på lige nu, og det vil jeg ærligt talt ikke gøre, for det har jeg simpelthen ikke viden til. Det vil jeg overlade til jer, for jeg kan høre, at det er meget, meget mere ind i.
Det er nok at stramme den alligevel. Det er nok at stramme den, Britt. Men så kunne jeg så spørge dig som politiker, med al respekt for, at du juridisk trækker ventekortet, det kan jeg godt forstå, men som politiker, så kan du vel garantere danskerne, at TV2 ikke holder op med at sende på grund af det her, at staten kommer til at fortsætte TV2 på en eller anden måde?
Det kan jeg i hvert fald garantere. Vi har absolut ingen... Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at holde TV2 flyvende, det er helt sikkert. De skal blive med at levere godt public service-indhold til danskerne og være et godt alternativ til både DR og Radio 24/7.
Britt Bager, tak fordi du tog dig tid til at tale med os.
Selvfølgelig. Velbekomme.
Vi har stadigvæk lige godt 3 public service minutter tilbage i denne her særlige breaking news udgave, som jo er medier om medier her på Radio 24/7. Og dem, der vil forvente at høre Jarl Kordoas røst her nu, det er altså, han er på ferie, eller på studierejse i Mellemøsten. Men jeg sidder her nu og bruger de sidste par minutter. Jeg hedder Torben Steno sammen med Radio 24/7's direktør Jørgen Ramskov og mediekommentator, medieekspert Lasse Jensen, og vi har så siddet her de sidste 25 minutter og endevendt konsekvenserne af den dom, der er afsagt ved EU-domstolen i Luxembourg i dag kl. 9.30, som går TV2 imod, og som pålægger TV2 på en eller anden måde at skulle tilbagebetale 1,8 milliarder kroner til staten, som har givet den ulovlige støtte til TV2, som jo er ejet af staten. Og det er egentlig, hvad jeg sådan lige umiddelbart kan se ud. Men og de to herrer, Lasse Jensen og Jørgen Ramskov, har forsikret alle lyttere, at der er ingen fare for, at I ikke kan komme til at se fjernsyn.
Og nu har vi lige fået Venstres medieordfører, Britt Bagers, garanti for, og hun har nok større indflydelse på det, end vi har, men for at TV2 i hvert fald fortsætter med at sende.
Ja.
Så er den på plads.
Så
Så vi kan ikke komme ret meget med, længere med det nu. Nu har vi et public service-minut tilbage, og det der giver jeg til Jørgen Rapskov.
Det er da så rigtigt, som Lasse siger, alle havde ventet det, men nu ligger der i hvert fald en klar kommentar på, at TV2 ikke som sådan er i fare. Det, der er i fare, er nok først og fremmest salget, og så er det 1,8 milliarder skattekroner plus mindst lidt mere. Så hvis vi skal summere det op og sige, hvem kommer til at bøde for det her, jamen det gør skatteyderne med et pænt 2 milliarder kroners beløb plus minus, og så er det muligt, at regeringens store ideologiske projekt om at sælge TV2 måske ikke helt forsvinder, men måske skal udsættes endnu en gang, og det vil jo så bare få endnu nogle 100 dage til det løfte, der er blevet afgivet for snart 15 år siden.
Så er vi, kan man sige, ved det, der har været status quo siden 2002.
Lasse Jensen og Jørgen Ramskov, tusind tak, fordi I medvirkede i denne her særudgave af Cordua og Steno, eller sidste halvdel af det. Jeg har ikke andet end at sige nu, end at Cordua og Steno er tilbage i vores normale roller med de normale mennesker og de normale stemmer allerede i næste uge. Og så skal jeg sige, at i redaktionen, der sad Anne Ravnholdt, og teknikken stod Daniel Sindberg for. Nu er der nyheder.